Gipler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä 2 sany ýaş gelin türkmene gelişmejek geýim geýmek taýplanyp polisiýa bölümine alınıp gidildi diýen at bilen çap edilen habar çekke. İkinci orunda Gurbanguly Berdimuhammedow'un garnaşı Afrika'da kuyu kazdırdı diyen atlen çap edilen havar dursa üçüncü orunda oppozisyon blokçu Farhat Durduyev'a Türkiye'den Türkmenistan'a uğradılmak Hupavan yer diyen atlen çap edilen havar geliyor. Şeyli de bu hepte Levav'un toy mekanlarına eşittirilmeli millaydımlar. Hoğullu caylarda yaşayan hozalıkların su kıyınçılıkları var da kavarlarımız en köp okulanların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın havarçılarının yurt içinden veren malumatlarının içinde iki tane havar göreymege bir verine takılsı. Şol ruhakta da bir kvaglansıklı köçe sevdası ve mezuri oku varadaki malumatlar ayratin gözeyildi. Olaryň birinjisinde türkmen polisiýasynyň ýylatyň iň goroksuz bölegini köçede gaýnadylan Mekkejewen satýan ýysyl raýatlara garşy alyp barýan barlaşykly göreşi. Olaryň zordan güýran aýlaýan adamlaryň ellerinde karytlarynyň güýç bilen alynmagynyň indi 30 ýyldan gowrak bäri dowam edýändigi belli bolan bolsa, ikinjisinde Sowet döwründen gelýän Sapar Murat Niýazow döwründe yukarı derecelere yetirilen mezur okun tədə öylentlikleri götürülüyenli xabar verildi. Bugün heptanın zeminin esas teması keçi ve orta telekeçilik meselelerine bağışlanıyor ve odalı Türkmen polisiyasının Mekkecegün sevdasına karşı görüyen çareleri var da kardeşim Maksat Atay'ın tayarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Maraş şehrinin Gorkutatı köçesinin uğruna kaynadılan Mekkece Wensatyan bir neçe köçe sövdügeri yanı yakine polisiya işgarlar tarafından nişana alınny. Mekke sövdasının tuğrevini turan kalmagal polisiya bölümünü tamamlanny. Hakimiyetler sövdügerlerin haritlarını ellerinden aldı. Bu varada Zatik Radyosu'nun xabarçası 25. mayda Sevitt'ten xabar verdi. Marinin şehir polisiyası bağıtyarlık ve lele vazarlarının koloyunu güzören aylama için Mekkecevon kaynadıp satyan ayarların köçe sevdasını dargıttı. Polisiya daydaların kaynadılan Mekkelerini ellerinden aldı. Olar vermecek oldu. Yöne bulmadı deyip vakanın şayiatları aitti. Marinin polisiyası 30 tuğru kaynadılan Mekkecevon'u ele geçirip polisiya bölümünü alıp gidiptir. Köçe sevdugarlar öz haritlarını polisiyadan izine kaytarıp alma için şehir polisiya merkezine katlamağa mecbur kalanıklarına diyarlar. Kavir sevdugar Denanlar polisiya işgärlerinin öz kaynadylan Mekke jewenlerini iýmeginden howatir edýärler.
Bular polisiya işgärleri köçe töwdegärlerinin satýan ady karytlaryny ellerinden alyp iýerler. 30 Mekke jewen kaynatdym, häzir barsam 10 sanasyny iýdine gaýtaryp bererler.
Deyip sattık haritlarını heniz polisiya merkezinden iyidin alıp bilmedik bir zenan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri yurdun durlu sevdiklerine köçe sevdugarlarına karşı vaqtılı vaqtılı reyt geçiriyerler. Bu sevda hakimiyetler için köprünç amasız hasaplanıyar. Sevabı köçe sevdası megerem hakimiyetler için ilkinci novatı köçenin gelişini kaçırıyar. Halkın bağıtıyar durmuşunun keşbini ziyan yetiriyar. Üstesine köçe sevdugarları devlete salgı tölemeyar. Onların köçelerde ilatı ödürleyen haritları devletin arasaçılık bağırlığına geçirilmeýär. Şol bir wagtda ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna bir topar täze bazar gurulyp ulanylmagy berildi. Ýa-da öňki bazarlaryň durky täzelendi. Ýöne köçe töwdegärleri bazarlarda söwda tekçeleriniň kredit töleglerini köprünç gymmat hasaplaýar. Ýa-da bazar resmileri olary söwda urunlarynyň satylyp utaranyny aýdýar.
Biz hem bazarlarda ýyl deňinde petek töläp gaýnadylan Mekke jewenlerimizi satmakçy bolduk. Emma bize ruhsat bermediler, yer ýok diýdiler. Onsoň biz giýjesi bilen ýatman gaýnadan Mekke jewenlerimizi köplatlı cayların kolayında oturup satmaktan başka lazımız kalmadı. Ama yine görüşümüz yali bizim haritlarımızı elimizden aldılar.
Diýip bir söwdegär Zenan aýdýar. Beýleki bir Zenanyň sözlerine görä polisiýa işgärleriniň köçe söwdegärleriniň alan ady karytlarynyň ählisini alşyýaly ýygyna gaýtaryp bermeýän halatlary hem bolýar.
Öň bir gezek şeýdip karytlarymyzy aldylar. Biraz soň biz karytlarymyzy ýygyna gaýtaryp almak üçin polisiýa merkezine bardyk, üstünden alyp ýiýipdirler.
Diýip söwdegär Zenan aýtdy.
Plastik gawymyzy ýygyna gaýtaryp berseler razy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Munnadyr Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelin ortalaryny Mara vilayatynyň Bayramaly şäherine köçe töwdegärlerine garşy geçirilen reýtler barada habar beripdiler. Hatadyl fevral we dekabr aýlaryna Rewa vilayatynyň Türkmenabat şäherine polisiýa işgärleri köçe töwdegärlerine garşy gödäwçilik çäreleriniň güýçlendirdi. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri köçe töwdesi bölek büçek dowam etdirilýär. Töwdegärler wagtyl wagtyl polisiýa işgärleriniň reýtlerine sezewar bolýar. Türkmenistanyň resmi däl ykdysadyýetiniň bir parçasy bolan köçe töwdegärliginiň Gerimni açıp görkeziyen sanlar yok bu vavatta. Barlıq işlerinin geçirilip geçirilmeyenliğin emelim galiyar. Umuman Türkmenistan'a ne resmi iqtisadiyetin ne de resmi dağlı iqtisadiyetin haqiqi yağdayı varadı. Halka ve halkarı maliye kurumalarına ıtıvarlı hasavat veriliyar. Qaynadılan Mekke cevunlarını ellerinden aldıran köçe sövdügarları hakim